hlavné časti svätej omše. Obeta svätej omše pozostáva z prípravnej časti a z troch hlavných: obetovania, ofertória, premenenia a svätého príjmania. Tieto tri hlavné časti ministranti vopred ohlásia tým, že zazvonia oltárnymi zvoncami. V niektorých kostoloch zvonia ešte aj medzi obetovaním a premenením, napríklad pri modlitbe Sanctus, alebo bezprostredne po premenení. Poprvé, najdôležitejšou zložkou prípravnej časti je evanjelium. Hovoríme o prípravnej časti, lebo predchádza najsvätejšiu obetu svätej omše. Už od najstarších čias sa pred svätou omšou čítal úryvok z evanjelia a po ňom nasledovala kázeň. Občas sa táto prípravná časť nazývala aj omšou katechumenov, lebo sa na nej mohli zúčastňovať katechumeni. Bohoslužbu katechumenov tvorí tá časť svätej omše, ktorá predchádza obetovanie, ofertórium. Je to modlitba pri vstupe. Patrila tam antifóna žalmu, ludika me, ďalej konfiteor alebo vyznanie hriechov, potom nasledovala vstupná modlitba, introitus, ktorá sa modlí na pravej strane oltára. Potom nasleduje 9-krát Kyrie eleison, Pane zmiluj sa, a chválospev Glória, sláva Bohu na výsostiach. Ten sa modlí v strede oltára. Po ňom nasleduje modlitba dňa, kolekta, tiež na pravej strane oltára, pričom kňaz svojimi rozopetými a k nebu načiahnutými dlaňami vyzerá, ako keby chcel pozbierať všetky modlitby ľudu a odovzdať ich Bohu. Potom sa číta epištola, čiže úryvok väčšinou z listu niektorého z apoštolov. Potom nasledovalo evanjelium, ktoré sa číta na opačnej, ľavej strane oltára, šlo väčšinou o úryvok jedného zo štyroch evanjelií. V nedeľu väčšinou nasleduje kázeň, ktorú kňaz predniesie od oltára alebo z vyvýšeného pulpitu. V strede oltára sa potom modlí krédo, vyznanie viery. A tu sa končí bohoslužba katechumenov. Po druhé, pri obetovaní ofertóriu sa žehnajú a Bohu predkladajú obetné dary, chlieb a víno. Názov obetovanie pochádza ešte z dávnych čias a zaužíval sa preto, lebo pri tejto časti svätej omše veriaci prinášajú chlieb a víno, ale obetujú aj iné dary. Ešte aj dnes sa občas robí sprievod s obetnými darmi. Týmto tzv. Obetovaním sa myslel finančný príspevok, almužná alebo milodar, ktorý sa dával na vykrytie niektorých nákladov súvisiacich s užívaním kostola. Ďalej slúžil aj na živobytie kňaza alebo iných služobníkov oltára. A poskytovala sa z neho aj almužna pre chudobných. Keďže veriaci prinášali množstvo darov, hlavne na nedeľné sväté omše a v deň sviatku, kňazi zvykli tieto omše vzďaky sláviť za celé farské spoločenstvo. Na základe toho vznikol predpis, ktorý sa ešte aj dnes dodržiava a prísne sleduje, aby miestny farár obetoval v nedeľu a prikázaný sviatok jednu bohoslužbu za svojich živých i zosnulých farníkov. Pro populo. Samotné obetovanie sa však nekoná hneď pri prinášaní darov, ale až pri premenení a potom pri rozdávaní svätého príjmania. Lebo ak by kňazovi počas slávenia náhle prišlo zle, alebo by sa počas obetovania prihodilo nejaké nešťastie, môže ešte pred premenením slávenie obety prerušiť. Po premenení už nemôže. Musí hneď prijať sviatosť oltárnu a až potom smie odísť. V prípade, že kňaz po premenení zomrie, musí pokračovať v slávení obete iný kňaz. A to aj v prípade, že už predtým svätú omšu celebroval. Ak kňaz náhodou zomrie pred premenením, nemusí sa v obetovaní pokračovať. Preto jednoducho môžeme povedať, že k samotnej obete nedochádza hneď na začiatku pri obetovaní darov. Možno by sa miesto názvu obetovanie mohol pre túto druhú časť svätej omše používať iný názov – konsekrácia, keďže chlieb a víno sa počas tejto časti konsekrujú. Chlieb sa pripravuje zo pšeničnej múky. Je nekvasený, lebo aj Ježiš používal pri poslednej večeri nekvasený chlieb. Navyše takýto nekvasený chlieb symbolizuje nepoškvrnenosť Kristovho tela. Vo východnej cirkvi sa používa naopak kvasený chlieb. Chlieb má okrúhly tvar, čím sa naznačuje Kristovo bytie od vekov, ešte pred začiatkom sveta a existencia bez konca. Pri svätej omši sa môže premieňať len veľká hostia. Len ak náhle nastane núdza, postačí aj malá. Víno by malo byť pripravené z vylisovaného hrozna, do ktorého kňaz ešte pred obetovaním pridá kvapku vody, lebo aj Kristus to robil podobne. Svätý Cyprián. Na východe sa zvyklo víno premiešať s vodou, lebo takto získalo jemnejšiu a príjemnejšiu chuť. Víno a voda nám pripomínajú krv a vodu, ktoré na kríži vytiekli z Ježišovho boku. Po tretie, pri premenení sa premienia chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovú krv, a to na základe slov, ktoré Kristus vyslovil pri poslednej večeri. Slová, ktorými kňaz počas svätej omše viackrát oslovuje ľud. Dominus vobiscum, pán s vami, sa pri premenení stávajú skutočnosťou, lebo po premenení je už pod spôsobmi chleba a vína na oltári reálne prítomný bohočlovek, kráľ kráľov. V tejto chvíli vyzerá ako kráľ, ktorý poskytuje audienciu. Jedného dňa, vraj cisárovi Karolovi V., ktorého ríši údajne slnko nikdy nezapadalo, počas svätej omše oznámili, že za ním prišiel vyslanec cudzieho vladára a žiada ho o neodkladnú audienciu. Kráľ poslal tomuto vyslancovi odkaz, že sám sa práve teraz nachádza u iného vladára na audiencii, preto nech počká. Spirago, bajšpíle. Vždy, keď sme prítomní na svätej omši, náš spasiteľ kráča vôkol nás. Mali by sme ho pozdraviť, volať k nemu a predkladať mu prosby. Tak, ako keď sa poddaní snažia využiť prítomnosť svojho vládcu, aby mu predniesli všetky svoje prosby, aj my by sme mali naplno využiť túto Božiu prítomnosť po premenení, aby sme svojmu najvyššiemu vládcovi predložili prosby. Premenenie predstavuje najvznešenejší okamih svätej omše. Vznešenosť tejto časti svätej omše sa naznačuje už aj tým, že počas premenenia sa nemodlíme nahlas. A ani pri ňom nespievame. Veriaci počas premenenia kľačia. Na východe zvykne kňaza pred premenením zahaliť akoby záves, ktorý ho ľuďom na chvíľu vezme spred očí. Pri premenení nastáva podobná vec ako pri Eliášovej obete na hore Karmel, keď Boh zoslal z neba na oltár svoj oheň a ten strávil celú obetu. Kým v tomto prípade účinkoval obyčajný oheň, pri svätej omši pôsobí nadprirodzený oheň Ducha Svätého. A tak, ako prirodzený oheň strávi a premení drevo na žeravé uhlíky, aj Duch Svätý premieňa obetné dary slovami plnými ohňa, ktoré odznievajú pri premenení. Preto sa v prvotných časoch, hlavne vo východnom obrade, vzýval Duch Svätý, aby zostúpil na obetné dary a premenil ich. V okamihu premenenia, keď zaznejú kňazové slová, otvorí sa nebo a Kristus kráľ zostúpi v sprievode anielských chórov. Svätý Gregor Veľký. V okamihu premenenia Kristus zostupuje na oltár tak bleskurýchlo, ako oko, ktoré v okamihu, keď sa otvorí, uzrie predmety vôkol seba. Svätý Tomáš Akvinský. Počas premenenia sa reálne uskutočňuje aj vtelenie Božieho Syna. Úplne rovnako, ako ju pri anielovom pozdrave zatienil Duch Svätý. Svätý Ján Damascénsky. Ako vtedy Mária, aj kňaz tu vysloví len zo pár slov. A Boží Syn naozaj zostúpi z neba na oltár. Pri svätej omši sa Kristus reálne stáva človekom, preto sa na konci svätej omše modlíme. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A počas kréda aj s náležitou melódiou spievame. A mocou Ducha Svätého sa stal človekom a vzal si telo z Márie Panny. Pri svätej omši sa zároveň sprítomňuje aj Kristovo narodenie. No aj toto narodenie pri svätej omši sa líši od narodenia v Betleheme. Hlavne tým, že počas svätej omše sa Ježiš rodí duchovne, nie telesne. a neberie na seba smrteľné telo, ale ozdobuje sa osláveným telom a ovenčuje piatimi ranami. Preto aj cirkev necháva pri svätej omši zaznieť anielský chválospev Glória, ktorý anieli zanvotili tej noci v Betléme na lúke. Kristus sa po premenení zjavil už aj ako malé dieťatko Ježiš. Stalo sa to pri svätej omši, ktorú slávil svätý Peter z Alkantary. Spirago Bajšpíle. Aj my, kresťania, môžeme teda každý deň pri svätej omši prevolávať to, čo anieli zvestovali pastierom na betlehemských pláňach. Hľa, ohlasujeme vám veľkú radosť. Dnes sa vám narodil Spasiteľ sveta. Po štvrté, pri svetom príjmaní kňaz príjma Kristovo telo i krv a potom zvyčajne rozdáva Kristovo telo aj veriacim. Ešte prv, než kňaz rozdá veriacim sväté príjmanie, pomodlí sa vyznanie hriechov, konfiteor. Hneď na to požehná veriacich znakom kríža, ukáže im hostiu a povie: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A ľud odpovedá trojitým: o Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Každého, komu podá hostiu, najskôr požehná znakom kríža, aby zdôraznil, že mu podáva ukrižovaného, a súčasne pritom hovorí: telo nášho Pána Ježiša Krista nech zachová tvoju dušu pre večný život. Amen. Hostie, ktoré sa nerozdajú, kňaz vráti do kalicha, do tzv. Cibória, kalicha, v ktorom sa uchovávajú hostie, a ten uloží do svetostánku. V týchto hostiách, premenených pri svätej omši, zostáva Ježiš naďalej prítomný, Tridentský koncil. Sväté príjmanie sa môže v kostole rozdávať vždy, keď je dovolené sláviť svätú omšu, na Veľký piatok len ako viatikum pre ťažko chorých. Kňaz môže sväté príjmanie rozdávať v ľubovoľnej farbe omšového rúcha, aj v čiernej. Pius 9. Ak je hostí málo, kňaz môže podľa potreby každú z nich polámať. V prípade naliehavej potreby môže odlomiť kúsok aj z veľkej hostie. Svätý Alfons.